dolar miliyari 18 bɛna se ka mɔgɔ miliyɔn 20 ni kisi, ani ka sidabana, sɔgɔsɔgɔninjɛ, sumayabana, ani ka jamanaw ka kɛnɛya baarakɛyɔrɔ k'olu jija ni kɛmɛ dɔya 65 ye. Fond Mondial ni o ye duniya jamanaw ka cakɛda ye mun bɛ sidabana, sɔgɔsɔgɔninjɛ, sumaya k'o kɛlɛ. Farafinna jamana 5 ni République démocratique du Congo, Kenya, Rwanda, ani Sénégal, ani ka fara farafinna worodugoyan fan kan ye wulikajɔ tako 7 kɛ yasa u bɛ se ka nafolo mugu sɔrɔ Fond Mondial ale ka lajɛrɛ senfɛ mun kɛra bɔlɔlɔ sira kan yasa ka se ka ni bana kofɔlen ninnu k'u kɛlɛ. Ko an bɛ waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Rwanda jamana ɲɛmɔgɔ Kagame, Kenyatta, Ramaphosa, Sall ani Tshisekedi ma, olu minnu ye nin lajɛrɛ labɛn yasa ka se ka nafolo bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na k'o kurumukarili kɛ. Dr Donald Kabiruka ni ale ye Fond Mondial u ka conseil d'administration ɲɛmɔgɔ ye ko nin b'a yira k'a fɔ u wulilen don ka cɛsiri kɛ ani u ka ɲɛmɔgɔya k'u jɔ olu kɛrɛfɛla la nin bana jugu 3 ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ni jamana kofɔlen ninnu na, ani ko a b'a danganiya fɛnɛ farafinna ka wuli ka jɔ ani a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Fond Mondial fɛ. A ye weleweleda kɛ duniɲa ma u ka fara u kan yasa ka se ka sidabana ani sumaya k'o kɛlɛ yani san 2023 cɛ, ani ka se ka ni jamana ninnu ka kɛnɛya baarayɔrɔw ka olu kolo gɛlɛya ni bana ninnu ye.